În această zi vrem să rămânem lângă Sfântul Cuvânt al Domnului și aducându-vă aminte că în anul acesta dezideratul nostru este luat din Romani 8:37 și dezideratul nostru ne aduce aminte, haideți să-l rostim toți cu voce tare. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Amin. S-a terminat sezonul de tineret și tinerii noștri au avut o sărbătoare aici. Au și rămas în curte bucăți din panoul pe care l-au pus aici în față, care ne aduce aminte tuturor, și nu strică să le vedem, tuturor ne aduce aminte că suntem chemați să fim biruitori. În această zi, dacă vorbim despre biruință, aș vrea să învățăm cum putem avea biruință asupra fricii. S-ar putea să fie unii aici care zic, eu n-am treabă cu frica. Numai că cine spune așa, nu spune ceea ce trebuie să spună. Cel ce ne-a făcut pe noi, adică Dumnezeu, ne-a făcut și cu această capacitate de a ne fi frică. Există o frică rațională, normală, pentru orice om și pentru orice ființă creată de Dumnezeu. De ce spun asta? Ia imaginați-vă dumneavoastră că un iepuraș, că toți zicem despre iepuraș că sunt fricoși, nu? Imaginați-vă că un iepuraș ar zice, eu n-am frică și vreau să mă duc așa printre câinii din satul nu știu care. Ei, nu spune așa, iepurașului e frică și e bine că e frică, pentru că frica aceasta i-a fost dată ca să știe să se păzească de pericole. Și noi ne întâlnim cu frica. Frica este o normalitate până la un punct anume. Câtă vreme frica este rațională, ea este o normalitate. E normal să te temi când stai pe un acoperiș de bloc, să te temi să nu cazi. E normal să te temi să traversezi strada când e trafic mare printr-un loc nemarcat. Numai că astăzi aș vrea să vorbim despre o frică irațională, care vai îi cuprinde pe mulți oameni și de aceea vorbesc despre faptul că trebuie să învățăm biruința asupra fricii. Aș vrea astăzi să ne gândim la frică din perspectiva aceasta a anormalității ei. Cum adică? Lăsați-mă să vă dau niște exemple pe care le-am citit și eu. Am citit despre o femeie care în 30 de ani a ieșit numai de 3 ori din casă. Pentru că avea frica de spații deschise. Și ce a făcut frica asta cu ea? A obligat-o să stea în închisoarea propriului ei apartament pentru că era frică să iasă afară. Am citit despre altcineva, un bărbat de data aceasta, care lucra ca șofer pe camion. Și la un moment dat l-a prins o frică, în drumurile pe care el le făcea trebuia să treacă peste un pod mare, de fiecare dată trecea peste un pod, unde era o apă de desubt, și dintr-o dată l-a prins frica că își va pierde controlul și că undeva la mijlocul podului va opri camionul și va sări în apă și va muri acolo. Și până acolo l-a dus frica aceasta, încât soția lui a trebuit să-l asigure, l-a legat cu ceva, cu un cordon, l-a legat de volan bine și a pus lacăt și cheia la ea, ca să nu-și piardă el controlul și să sară în apă. Dragii mei, e o frică anormală și irațională, care îi cuprinde adesea pe oameni. Și așa cum v-am spus că pe femeia aceea frica a ținut-o prizonieră în propria ei casă și pe bărbatul acesta l-a ținut legat de volanul mașinii, tot așa frica aceasta irațională, despre care vorbim astăzi, îi ține pe oameni legați, îi ține în robie, îi ține apăsați. Și nu aceasta este voia lui Dumnezeu pentru noi. Pentru că acest tip de frică este practic exploatat de diavolul. Vedeți ce face diavolul? Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a ne teme de pericole. Și diavolul vine și amplifică într-un mod exagerat ceea ce Dumnezeu a pus ca să fie spre binele nostru. Frați și surori, dragi prieteni prezenți astăzi aici, aș vrea să înțelegem că aceste frici iraționale, am citit niște statistici, 25% din populație se întâlnesc cel puțin o dată în viață cu ele. Frici iraționale, care n-au niciun suport logic, care dacă omul stă să gândească bine, zice, dar n-am niciun motiv să mă tem. Știți dumneavoastră că în literatura română Ion Creangă a scris o poveste, se numește Prostia omenească. Și în povestea aceasta el vorbește despre soacra și nora, care la un moment dat aveau grijă de copilașul nou născut și la un moment dat se temeau din calea afară că va pica drobul de sare de pe grindă peste leagănul copilașului. Și se temeau din calea afară lucruri care aparent puteau fi rezolvate foarte simplu. Fie mutând leagănul copilașului, fie mutând drobul de sare, dar frica aceasta s-a întipărit, a intrat ca un cui în mintea cuiva și te face să te temi pentru lucruri iraționale. Dragii mei, când vorbesc despre frică astăzi, despre fobii, despre temerile acestea iraționale, aș vrea să înțelegem toți, pentru că unii s-ar putea să nu fi avut de-a face cu fobiile acestea, dar aș vrea să înțelegem toți că apăsarea fricii este din calea afară de grea. Mi-e dat să stau de vorbă cu oameni, să cunosc oameni care s-au întâlnit cu frica. Și frica aceasta este un tiran care îi chinuie pe oameni din calea afară de rău. Pe unii frica de viitor, pe unii frica de eșec, pe unii frica de boală, unii se tem de sărăcie că nu vor avea, alții se tem de ce va zice nu știu cine despre ei, de critică se tem, alții se tem de eșec în relații, alții se tem de bătrânețe, alții se tem de moarte. Și uite așa, lista poate să continue. Și acum s-ar putea să vină unii dintre cei ce sunt aici și să zică, da, fricile acestea pot să fie prezente în viața oamenilor necredincioși. Culmea este că am luat cartea asta în mână și mi-a fost dat să văd oameni credincioși cuprinși de frică. Ucenicii Domnului erau cu Domnul, cu Domnul în corabie. Și a pornit o furtună și zice Scriptura că Domnul dormea la cârmă, dormea liniștit acolo. A pornit furtuna. Îngroziți de-a dreptul s-au dus la Domnul, l-au scuturat și au zis, Doamne, nu-ți pasă că pierim? Și erau ucenicii Domnului, cei 12 care stăteau lângă Domnul. Am mai vorbit noi aici despre Israel în fața lui Goliat. Sau Saul, împăratul lui Israel, în fața lui Goliat. Toți erau speriați și erau ascunși pe aici și pe acolo, îngroziți de-a dreptul. Se tem și cei ce sunt ai Domnului? Trebuie să fim realiști, dragii mei. Ne întâlnim cu frica. De ce credeți? La nașterea Domnului Iisus Hristos, mesajul îngerilor a fost: nu vă temeți. La învierea Domnului Iisus Hristos, mesajul îngerilor a fost: nu vă temeți. Ne uităm în cartea Apocalipsei și îl vedem pe Domnul Iisus Hristos înălțat în slavă și Ioan se teme și Domnul îi zice: nu te teme. Dragii mei, aș vrea astăzi să ne uităm în Scriptură și să învățăm dintr-o relatare biblică cât de păguboasă este frica și apoi să învățăm cum putem să biruim frica. Am citit o zicere a lui Mark Twain care zicea așa: curajul nu înseamnă absența fricii, ci puterea de a o stăpâni. Și eu mă rog Domnului ca astăzi să învățăm cum putem să stăpânim frica. Aș vrea să facem referire la o relatare biblică care este în două locuri în Scriptură prezentată. În Numeri, capitolul 12, 13, 14, și apoi în Deuteronom, capitolul 1. Despre ce este vorba? Poporul lui Israel a ieșit din țara Egiptului, scos de Dumnezeu cu mână tare și cu braț puternic. A ieșit poporul din această țară a robiei. Și după ce a ieșit, a văzut minunile lui Dumnezeu. Le era foame, Dumnezeu le-a dat prepelițe. Le era sete, Dumnezeu le-a dat apă. Și la un moment dat au ajuns la granița țării promise. După un drum relativ scurt, de 2 ani. Au ajuns la granița cu țara Canaan. Și Dumnezeu a zis: iată, înaintea voastră stă țara Canaanului. Țara în care curge lapte și miere. Știți ce au făcut ei? Au avut o idee și au zis: să trimitem niște iscoade în țara Canaanului, ca să vadă cum e țara și să vedem ce avem de făcut. Și Dumnezeu a căzut de acord cu ce vor ei. Moise tot ce făcea, făcea sub călăuzirea Domnului. Doamne, asta vrea poporul. Vrea să trimitem iscoade. Și Dumnezeu zice: trimiteți iscoade. Au trimis iscoade, câte un spion din fiecare seminție, din fiecare tribă lui Israel, câte un spion, câte o iscoadă. Între cei 12 erau doi oameni foarte credincioși, Iosua și Caleb. Dar erau 10 tot din poporul Domnului și ăștia. Dar erau altfel. S-au dus cele 12 iscoade în țara Canaanului, au văzut cum stă țara Canaanului, au văzut bogăția ei, ba au și luat struguri pe care i-au adus câte doi pe prăjină. Au adus struguri ca să vadă poporul lui Israel bogăția țării, dar au văzut în țara Canaanului și uriași, au văzut în țara Canaanului un popoare războinice și când s-au întors să dea raportul, foarte interesant, 10 dintre cele 12 iscoade au zis: țara este bogată, totul este frumos acolo, dar să vă spunem ceva. Locuitorii din țara aceea mănâncă oameni. Și să vedeți ce mari sunt. Am văzut și uriași între ei. Și discursul celor 10 au înmuiat inima poporului, dar nu doar că l-au înmuiat. Au făcut poporul să se teamă. Practic, știți ce au făcut cei 10? Au adus cu ei un uriaș din Canaan. Uriașul acela se numea frică, l-au adus în mintea lor. Au adus frica împreună cu ei și au început să vorbească tuturor și au început să se teamă toți. Și știți ce s-a întâmplat? S-a ridicat Iosua și Caleb și a zis: nu, nu vă temeți, Dumnezeu va da țara în mâinile noastre. Dumnezeu ne-o va da. Dar cei 10 au fost mai mulți, nu? În democrație cei mai mulți au cuvântul, nu? Și cei 10 au zis, ba nu, va fi dezastru dacă intrăm în țara aceea. Ne vor mânca, vom fi terminați. Știți cât i-a costat frica pe evrei? 38 de ani de rătăcire în pustiu. 38 de ani. Pentru că cei 10 au adus un raport al fricii, frica a pătruns în mintea poporului lui Israel, în inima poporului lui Israel, s-au răzvrătit, au început să zică, oh, Dumnezeu ne-a adus aici ca să ne omoare, Dumnezeu ne-a adus aici, au început să strige împotriva lui Moise. Și poporul lui Israel, repet, 38 de ani a rătăcit prin pustiu. Aș vrea să învățăm ceva astăzi, dragii mei. Frica, această frică despre care vorbim astăzi, frica aceasta irațională, în primul rând, destramă planurile lui Dumnezeu cu viața ta. Uitați-vă ce scrie în Deuteronom, capitolul 1, versetul 19 și 20 și 21. Am plecat din Horeb și am străbătut toată pustia aceea mare și grozavă pe care ați văzut-o. Aici scrie Moise, făcând recapitulare cu poporul. Am plecat din Horeb și am străbătut toată pustia aceea mare și grozavă pe care ați văzut-o. Am luat drumul care duce în muntele Amoriților, cum ne poruncise Domnul Dumnezeul nostru, și am ajuns la Kadesh Barnea. Și eu v-am zis, ați ajuns la muntele Amoriților pe care ni-l dă Domnul Dumnezeul nostru. Iată că Domnul Dumnezeul tău îți pune țara înainte, suie-te, ia-o în stăpânire, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi. Nu te teme, nu te înspăimânta. Asta le-a spus Moise. În zadar, raportul celor 10 iscoade i-a făcut pe toți să se teamă, să uite de planul lui Dumnezeu, ba dimpotrivă, să facă să se năruiască planul lui Dumnezeu cu ei. Planul lui Dumnezeu era să-i ducă în mod ușor, simplu, după ce le-a dat legea, să-i ducă în țara făgăduită. Dar frica a destrămat planul lui Dumnezeu cu viața lor. Așa se întâmplă, frați și surori. Vă rog să vă uitați la mine, pentru că vreau să vă spun un lucru important. Dumnezeu are planuri mari cu voi, cu toți. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Asta vrea Dumnezeu. Are planuri bune cu noi. Însă dacă lăsăm frica să pătrundă în viața noastră, știți că frica va destrăma planurile acestea lui Dumnezeu cu viața noastră? Planul lui Dumnezeu este perfect, dar frica te poate deposeda de planul lui Dumnezeu. Și nimic nu-i mai păgubos decât planul acela bun al lui Dumnezeu să nu se împlinească în viața ta pentru că tu te temi. Îmi place ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Timotei 1:7. E un verset scurt, dar atât de folositor nouă tuturor. Zice, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Uitați-vă bine la versetul acesta. Știți ce ne-a dat Dumnezeu? Ne-a pus la dispoziție putere. Ce putere? Puterea cea mare a lui Dumnezeu este cu noi. De ce să te temi când Dumnezeu nu ți-a dat un duh de frică, ci ți-a dat putere? Putere de la Dumnezeu. Ți-a dat dragoste. Imaginați-vă că ne este dată dragostea lui Dumnezeu, care este așa de mare. Și imaginați-vă că Dumnezeu ne-a dat chipzuință ca să putem să găsim motive rezonabile și să înțelegem că nu e drept să ne temem. Mai este un verset pe care aș vrea să-l avem pe ecran în fața noastră, mai precis Romani 8:15. Ia uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Nu duh de robie ca să mai avem frică, ci am primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Știți ce înseamnă asta? tata este întotdeauna cu ochii pe copilașul lui. Spuneți dumneavoastră, am avut copii aici. Dintre părinții prezenți aici, nu-i așa că fiecare a căutat să-și vadă copilul lui? S-a focusat fiecare pe copilul lui, a vrut să-și-l vadă cum e. Așa face Dumnezeu cu noi. Ochii Domnului sunt ațintiți asupra copiilor săi. Însă, dragii mei, spun încă o dată, frica, ca să înțelegem cât e de păguboasă, destramă planurile lui Dumnezeu cu viața noastră. Și nu e drept să știi că Dumnezeu are planuri bune, perfecte cu viața ta și ele nu se duc la îndeplinire pentru că tu te-ai temut să pășești în țara făgăduită de Domnul. Dar nu numai atât, ca să înțelegem cât de păguboasă este frica, ea deformează scopurile lui Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat? Ia uitați-vă, în Deuteronom 1 cu 27. Ați cârtit în corturile voastre și ați zis, pentru că ne urăște, de aceea ne-a scos Domnul din țara Egiptului, ca să ne dea în mâinile amoriților și să ne nimicească. Imaginați-vă dumneavoastră. Ce au ajuns evreii să spună, ce a ajuns Israelul să spună, după ce Dumnezeu, au văzut pe Dumnezeu că a deschis Marea Roșie în fața lor, a văzut că Dumnezeu a acoperit vrăjmașilor, a văzut că îi încălzește cu stâlpul de foc, că îi umbrește cu stâlpul de nor, a văzut că le poartă de grijă, le dă mâncare, le dă apă. Și după toate astea, când au ajuns să se teamă, ca să vedeți ce face frica, deformează scopurile lui Dumnezeu, au început să-L bănuiască pe Dumnezeu că nu ne vrea binele. Dumnezeu nu ne vrea binele. Dumnezeu ne-a adus aici să ne dea pe mâna amoriților. Asta face frica. Te determină să vezi totul diferit. Scoate la iveală, practic, ce e mai urât în noi. Asta face frica. Când te temi, apare neîncrederea, începi să cauți vinovații, începi să ajungi la disperare. Așa de repede au uitat tot ce a făcut Domnul bun pentru ei. Și scopurile lui Dumnezeu au început să le interpreteze altfel, pentru că au lăsat să pătrundă frica în viața lor. Frați și surori, era un mare om, practic un filozof, care a zis așa, ci că eu n-am probleme cu frica pentru că imaginația mea nu-i prea mare. Practic, cei ce se tem au probleme cu imaginația. Imaginația lor e prea mare și imaginează că pică drobul. Dar nici vorbă să pice drobul. Însă așa se întâmplă. Frica ajunge să deformeze percepția realității în ochii noștri. Ne face să percepem lucrurile în mod deformat. Ați văzut vreodată oglinzi buclucașe? Știți cum sunt astea? Oglinzi care te deformează, te fac în toate felurile. De obicei, oamenii merg la oglinzile buclucașe și se distrează fiecare. Uite cum arăt și așa mai departe. Cam asta face frica, deformează realitatea, numai că nu-i nimic de râs atunci când e vorba de frică, ci de plâns. Asta face frica. Deformează scopurile lui Dumnezeu și nu numai atât, dar distruge totul în jur. Vă rog să înțelegeți, distruge nu doar pe cel pe care îl cuprinde frica, ci și pe ceilalți, pentru că mesajul acesta al fricii contaminează. 10 oameni au venit din țara Canaanului și au vorbit întregului popor, întregului Israel. Știți ce s-a întâmplat? Când au vorbit ei, ei au adus mesajul fricii și au început să se teamă toți. Toți. Pentru că frica este contagioasă. Nu vreau să facem experiență, dar dacă s-ar întâmpla, să mă auziți așa dintr-o dată pe mine că strig de aici, nu voi face asta, dar e un experiment, să nu săriți. Dacă aș zice foc, să încep să strig foc, vedeți foc, știți ce s-ar întâmpla dacă nu v-aș preveni și numai să mă vedeți că mă ridic deodată și strig foc, fugiți. V-ați uitat în părți, ați sări pe ușile astea, că avem uși noi, vedeți? Sunt făcute special pentru situații de urgență. Ei, asta s-ar întâmpla. Frica este contagioasă. Depinde ce mesaj aduci. Mesajul tău poate să fie un mesaj al fricii. Au fost doi care au adus un mesaj al credinței, Iosua și Caleb. 10 au adus mesajul fricii. Și vă rog să înțelegeți câtă pagubă a făcut. Știți ce s-a întâmplat? Practic o generație întreagă de oameni au avut de suferit pentru că cei 10 au adus mesajul fricii. O generație de oameni. 38 de ani, vă dați seama, o generație e socotită undeva la 40 de ani, că ar fi o generație de oameni. O generație de oameni au suferit din cauza mesajului fricii. De aceea vă spun, frica este contagioasă din calea afară. Și nu numai atât, dragii mei. Știți ce mai face frica? Desfințează promisiunile lui Dumnezeu. Adică atâtea promisiuni le-a făcut Domnul. Pe toate le-a uitat. Atâtea promisiuni mărețe le-a făcut Domnul să le vorbească. Te voi duce într-o țară în care curge lapte și miere. Te vei odihni în țara aceea. Va fi așa de bine pentru tine. Și a venit frica, a desfințat toate promisiunile lui Dumnezeu. Tot ce a promis Dumnezeu a fost lăsat la o parte. Și a uitat credincioșia lui Dumnezeu, a uitat ce a făcut Dumnezeu până aici. Asta face frica aceasta irațională. O frică care n-are nici o rațiune, nici o logică. Nu numai atât, dragii mei, dar mai spun un lucru. Frica detestă principiile lui Dumnezeu de lucru. De ce spun asta? Uitați-vă la ei. Au ajuns chiar să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, împotriva lui Moise, împotriva lui Aron. Au ajuns să se răzvrătească. Cineva a zis așa că în Biblie scrie de vreo 366 de ori, nu vă temeți. Nu știu de câte ori scrie, nu le-am numărat, dar dacă e să-l cred pe Wurmbrand și ceea ce a spus el legat de asta, înseamnă că de 366 de ori scrie, nu vă temeți. Însă de puținele ori unde am citit eu, nu vă temeți este o poruncă. Nu vă temeți. Exact ca și porunca să nu furi. Zice, nu vă temeți. Vă întreb eu pe dumneavoastră. Dacă Dumnezeu zice, nu vă temeți și noi ne temem, cum se numește asta? Neascultare de Dumnezeu și neascultarea este păcat. Cine știe să facă un bine și nu-l face, zice Iacov, săvârșește un păcat. Prin urmare, dragii mei, frica, ca să vedeți ce face frica cu noi, cu oamenii, să ne uităm la poporul Israel, că ne place să vorbim despre alții, nu despre noi, dar vreau să tragem concluzii. Uitați-vă ce face frica. Întâi ne face vinovați. De ce vinovați? Pentru că nu folosim resursele pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție ca să nu ne temem. Suntem vinovați că ne temem când El zice nu vă temeți. Ajungem și la asta. Poate veți zice, stai frate, ce crezi că eu vreau să mă tem? Eu nu zic că vrei să te temi, dar zic ceva, tu nu folosești resursele pe care ți le-a pus Dumnezeu la îndemână ca să scapi de frică. De asemenea, nu doar că suntem vinovați datorită fricii, suntem privați de binecuvântările lui Dumnezeu. Uitați-vă la Israel. A fost privat de binecuvântare și nu numai atât. Suntem chinuiți de frică. Pentru că uitați-vă la Israel. Nu numai că n-a intrat în țara promisă, dar a început să umble prin pustie. 38 de ani încă. 38 de ani de învârtel prin pustie, în arșiță, în necazuri, în frământare. Observați ce face frica. Te învinovățește, te privează de binecuvântare și te chinuie. Însă, dragii mei, haideți să vedem ce avem de făcut în fața fricii. Practic, asta trebuie să învățăm astăzi. Cum putem avea biruință în fața fricii? Dragii mei, primul lucru pe care aș vrea să-l spun este că frica trebuie confruntată cu sinceritate. Nouă ne place să ne facem că nu ne temem. Însă frica aceasta trebuie confruntată în mod sincer. Dacă vrei doar să fugi de frică, culmea, frica fuge după tine. Am citit un lucru interesant despre o familie în care cineva din familie a adus mesajul fricii, frica de război mondial. locuiau în Canada. Și tatăl din familia asta a venit cu mesajul ăsta că i-a făcut pe toți din familie să se teamă din calea afară că vine războiul mondial, vine mai un război mondial. Asta era prin anii 80. În 82 au hotărât să se mute din Canada, să caute o insulă undeva în care să găsească protecție. S-au mutat în insulele Falkland, Maldive, dacă ați auzit de ele. Și în 82, după ce s-au mutat acolo, asta era culmea, în 82 s-au mutat, la 5 zile după ce s-au mutat acolo a început războiul Malvinelor, în care știți că Argentina a invadat insulele care erau domeniu britanic și a început războiul acolo câteva săptămâni. Și am zis, Doamne, ce glumă este să crezi că fuga de frică sau fuga de ea te scapă. Nu! Soluția este să confrunți frica cu sinceritate, să stai în fața ei și să recunoști. Asta e frica mea. Și apoi să începi să-ți folosești rațiunea și să zici, ia să văd de ce mă tem. Ia să văd de ce mă tem. Apoi, să vezi dacă este vreo justificare în asta. Trebuie să recunoști și să zici, Doamne, uite, de asta mă tem. Știți ce îi place lui Dumnezeu cel mai mult? Să-l vadă pe copilul lui că se duce. Sunteți părinți aici. Care dintre dumneavoastră îl bateți pe copilul dumneavoastră care vine, vă prinde de picior și zice, tata, mi-e frică. Care îl bateți? Că vă descalificăm din calitatea de părinți. Nu-l bateți. Ce faceți cu el? Îl luați în brațe și ziceți, dragul tati, nu trebuie să te temi, nu? E important să-ți confrunți frica, să stai față în față cu ea, să recunoști că este o apăsare pe care o ai și să stai cu ea înaintea lui Dumnezeu. Dar nu numai atât, trebuie să și confesezi frica, adică să-ți mărturisești frica înaintea lui Dumnezeu. Asta vreau să învățăm, în pași simpli. Uitați-vă ce este de făcut. Când te temi, soluția e dată de omul lui Dumnezeu în cartea psalmilor, ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine, Doamne. Ce să faci? Mărturisește-ți frica înaintea lui Dumnezeu, dar mărturisește-o ca pe un păcat. Și zic, Doamne, am lângă mine pe Dumnezeul acesta mare și plin de putere, plin de dragoste. Am lângă mine un Dumnezeu așa de mare și m-am temut, Doamne, te rog să mă ierți. Poate că zici, frate Filip, frica este o emoție. E un sentiment. Păi cum pot eu să nu simt? Eu simt, dacă simt, simt. Acum vreo săptămână și ceva aici am vorbit, într-o duminică seara, sau două săptămâni vor fi astăzi, de când am vorbit, în duminică seara, despre cum să ții în frâu emoțiile, sentimentele. Când Dumnezeu spune să nu te temi, știți de ce o spune? Pentru că există strategii și există instrumente care ne sunt puse la dispoziție ca să putem birui frica. Așadar, ceea ce avem de făcut, dragii mei, avem de confruntat frica în mod direct și apoi să o mărturisim înaintea Domnului, să ne pocăim de ea. Știți ce înseamnă pocăința? Pocăința înseamnă să nu mai mergi în direcția în care ai mers. Să te oprești pe loc și să te întorci, să mergi exact în direcția opusă, 180 de grade. Asta înseamnă pocăință. Psalmul 34 cu versetul 4, haideți să-l citim împreună. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. Cine ne izbăvește din temeri? Domnul. Când? Când? Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Așadar, ce avem de făcut atunci când ne cuprinde frica? Ne ducem înaintea Domnului, confruntăm frica și zicem, Doamne, uite frica asta îmi dă bătăi de cap. Vin înaintea Ta, te rog să mă ierți, pentru că în loc să mă încred în Tine, Doamne, am lăsat să-mi cuprindă teama inima. Și apoi încă un lucru. Crede promisiunile lui Dumnezeu. Asta trebuie să faci. Confruntă, confesează, crede. Crede promisiunile lui Dumnezeu. Frați și surori, există atâtea promisiuni ale lui Dumnezeu pentru cei ce se tem. E plină Biblia de ele. Ce-ar fi Dacă ați lua, ați căuta cuvântul frică în concordanță. Și ați pune versetele care vorbesc împotriva fricii pe niște, bucăți de hârtie. Ce-ar fi să vi le puneți la îndemână? Acolo unde credeți că vă cuprinde teama să le aveți. Sunt versete atât de importante și nu sunt versetele acestea, nu sunt cuvântul meu. Nici cuvântul lui Moise măcar. Ele sunt cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea e important să luăm promisiunile lui Dumnezeu și să le credem, nu doar să le luăm. Uitați-vă, haideți să punem câteva versete. Astăzi câteva versete pe ecran, ca să vedeți că există antidot în cuvântul lui Dumnezeu pentru frica aceasta irațională. Deuteronom 31:6. Haideți să ne uităm. Putem să citim împreună? Haideți să citim împreună. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Nu vă temeți. Mie îmi place asta. Nu te va părăsi și nu te va lăsa. Haideți să ne uităm în Psalmul 27 cu versetul 1. Astea sunt promisiunile lui Dumnezeu. Uitați-vă ce a promis aici. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Observați dumneavoastră, acestea sunt promisiunile lui Dumnezeu. Ce-ar fi să luăm Psalmul 118 cu versetul 6? Iarăși toți împreună. Psalmul 118 cu 6. Domnul este de partea mea. Când te temi de șeful, ia versetul ăsta, ce pot să-mi facă niște oameni? Haideți să luăm Proverbe, capitolul 3, cu versetul 25. Nu te teme nici de spaima năpraznică, nici de o năvălire din partea celor răi. Haideți să luăm și versetul 26 de aici. Căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Amin. Ce-ar fi să luăm Proverbe 29 cu versetul 25? Toți, frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Amin. Și acum un verset foarte frumos. Haideți să-l mai citim pe ăsta. Și după aceea mergem mai departe. Isaia 41:10. Mulți dintre dumneavoastră îl știți pe de rost, dar haideți să-l citim toți cu voce tare. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Dragii mei, sunt câteva versete. Nu știu câte am luat, 5-6 versete. Sunt câteva versete, dar ele însele sunt suficiente. Câte pietre a luat David de la râu? 5. Na, dacă luăm 5 versete din astea, să le avem cu noi, când vine frica, când vine îngrijorarea, să zicem, tot eu îți vin în ajutor, a zis Domnul, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Ce părere aveți când luăm câte o piatră din asta și aruncăm înspre Goliatul fricii? Vă spun eu, dacă facem asta, n-avem decât de câștigat. N-avem decât de câștigat. Toate acestea sunt asigurări, practic, împotriva fricii și multe altele ca și acestea sunt în Scriptură. Frații mei, surorile mele, oamenii lui Dumnezeu s-au confruntat cu frica. Dar au știut ce să facă cu ea. Au luat-o și au dus-o înaintea Domnului, au mărturisit-o și au luat promisiunile lui Dumnezeu. Gândiți-vă la Petru și ceilalți, după ce li s-a spus să nu mai vorbiți în numele acesta, în numele lui Hristos să nu mai vorbiți. Ce credeți, că le-a fost tot una? S-au dus înaintea Domnului și au zis, Doamne, uită-te la amenințările lor, dar Tu, Doamne, Tu ai spus așa, uită-te la amenințările lor. N-au stat să se complacă în frică, ci și-au luat frica și-au dus-o înaintea lui Dumnezeu. Înțelegem noi cum putem să fim biruitori asupra fricii? Când o luăm, ne ducem cu ea înaintea lui Dumnezeu, o recunoaștem, o mărturisim înaintea lui Dumnezeu Și apoi ne agățăm de promisiunile lui Dumnezeu și zicem, Doamne, eu vreau să cred promisiunile Tale. Și apoi încă un lucru care este foarte important și pe care vreau să-l mai amintesc. Nu doar să-ți confrunți frica, să o confesezi, să o mărturisești, nu doar să crezi promisiunile Domnului, ci ca să nu-ți fie frică, trebuie să cultivi o relație strânsă cu Domnul. O relație strânsă cu Domnul. Aici e problema noastră, dragii mei. Suntem în poporul Domnului, toți suntem în poporul Domnului. Dar de ce din poporul Domnului Iosua și Caleb mărturisesc și zic, Domnul ne va da țara? În timp ce ceilalți 10 zic, nu, dacă mergem acolo suntem lichidați, suntem terminați. Care e diferența? De ce 10 dintre ei, care erau parte tot din poporul Domnului, care s-au bucurat de aceleași biruințe ale Domnului, văd lucrurile într-un fel, iar 2 văd lucrurile altfel? Știți de ce, dragii mei? Iosua și Caleb au fost oameni, haideți să vă dau despre Caleb, de exemplu, 2 versete, Numeri 32:12. Uitați-vă ce spune Scriptura despre Caleb. Spune, mă rog, nu vor moșteni țara ceilalți afară de Caleb, fiul lui Iefune, Kenizitul și Iosua, fiul lui Nun, care au urmat... care au urmat... în totul calea Domnului. Observați dumneavoastră? Care era diferența între cei 2 și cei 10? Ăștia 2 au urmat în totul calea Domnului. De aceea eu spun că e important să cultivăm o relație strânsă cu Domnul, o relație foarte apropiată cu Domnul, pentru că nivelul de frică pe care îl avem este practic un barometru care arată cum e relația noastră cu Domnul. Când îl urmezi în totul pe Domnul, ca Iosua și Caleb, vezi puterea lui Dumnezeu la lucru, vezi bunătatea lui Dumnezeu la lucru, vezi dragostea lui Dumnezeu la lucru și când te temi de Dumnezeu, nu te mai temi de nimic. Dar îmi place să mai fac o subliniere, dragii mei. Când ai o relație strânsă cu Domnul, când cultivi o astfel de relație strânsă cu Domnul, știi ce se întâmplă cu viața ta? Vei fi pătruns de dragostea lui Dumnezeu. Și asta este cheia biruinței în ispita aceasta a fricii. Poate că noi credem, așa, ca vorbitori de limbă română, că antonimul cuvântului frică ar fi curaj. Așa o fi zicând dexul. Biblia zice altfel. Știți care e antonimul cuvântului frică în conformitate cu Scriptura? Dragoste. Dragostea este antonimul, opusul cuvântului frică. De ce spun asta? 1 Ioan 4:18 este ultimul verset pe care vreau să-l mai vedem. Spune așa, în dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Aici este cheia, dragii mei. Să ne lăsăm pătrunși de dragostea lui Dumnezeu. Din nou spun, haideți să luăm acest exemplu. Suntem părinți. Dacă un copil de-al nostru, mic, un copil mic, îl lăsăm într-o cameră separată să doarmă și dintr-o dată e speriat că tună afară. Se sperie de un tunet și dintr-o dată l-auzi plângând. Ce face tatăl când se duce la copilul acesta pe care îl găsește plângând? Îi ține discursuri moralizatoare, să-i spună, cum poți să știi cum e? Știți ce face un tată bun? Îl ia în brațe, îl strânge cu dragoste la piept și când copilul înțelege că omul acesta mare, tata, îl strânge cu dragoste la piept, copilul se simte în siguranță. În dragoste nu este frică. De ne vom lăsa cuprinși de dragostea lui Dumnezeu, cuprinși de ea, îl vom vedea pe Dumnezeul mare, puternic, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și chibzuința aceea care ne ajută să privim în mod rațional situațiile cu care ne confruntăm. Și dacă le privim în mod rațional, vom înțelege că nu avem motive să ne temem. Am acasă un câine. Când tună și fulgeră, e speriat din cale afară. Uneori mai ies lângă el doar de dragul de a-l încuraja și stau lângă el, nu în ploaie, stăm sub scut. Dar îl văd, tremură tot tremură. E neliniștit din cale afară pentru că tună și fulgeră. E rațională frica lui. Hai că nu-l caută nimeni cu fulgerul prin curte ca să-l atingă. Nu. Nu e rațională. Și totuși se teme din cale afară. Noi suntem ființe raționale, fraților. Suntem chemați să nu uităm. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere. Adică ne-a pus puterea Lui la dispoziția noastră, de dragoste, ne-a pus dragostea Lui la dispoziția noastră și de chipzuință. Ne-a dat o minte care poate să gândească. Stai liniștit și zi așa, că asta e problema noastră. Ne-a junghiat aici. Și am zis, wow, peste 2 ani poate sunt pacient la nu știu unde. Și străiești 2 ani bietul de tine apăsat și amărât, doborât de frică. Și nu asta e voia lui Dumnezeu pentru tine. Sau, dacă nu iau examenul cu tare și cu tare, viața mea e dezastru. Cine ți-a spus asta? S-ar putea ca Dumnezeu să deschidă o ușă nespus mai binecuvântată pentru tine. Sau, când voi ajunge bătrân, nu știu ce va fi cu mine, ce se va întâmpla cu mine. Dragul meu, cel ce te-a purtat până aici, a zis așa, v-am purtat și tot vreau să vă mai port. Să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. De aceea, ia în calcul lipsa de rațiune a acestor frici, a acestor temeri. Vino cu fricile tale înaintea lui Dumnezeu, mărturisește-le înaintea lui Dumnezeu, pocăiește-te de ele, agață-te de promisiunile lui Dumnezeu, crede promisiunile lui Dumnezeu și tu cultivi o relație strânsă cu Domnul. Și când vei sta cu Domnul îmbrățișat în fiecare zi, cum să te mai temi? Eu? De cine să mă tem? Tu mi-ești, Doamne, scăpare, am să te chem, eu de cine să mă tem? E refrenul unei cântări vechi. Dragii mei, haideți să ne ridicăm și înțelegând faptul că voia lui Dumnezeu pentru noi este să nu ne temem, să avem un moment de închinare, un moment de rugăciune în care să venim înaintea celui preanalt. Știți cum trebuie să venim? În mod sincer, fiecare cu temerile lui, raționale sau iraționale, să venim înaintea lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, eu nu vreau să mă tem. Am cântat, nu vreau să fiu îngrijorat, nu vreau să fiu nici apăsat, mai bine laud pe El neîncetat. Aceasta trebuie să fie atitudinea noastră. Biruință asupra fricii, în acest fel se capătă. Când te duci cu frica ta înaintea lui Dumnezeu, o mărturisești cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu, te pocăiești de ea, adică te lași. Întorci spatele fricii acesteia și apoi începi să crezi promisiunile lui Dumnezeu, să le aduci aminte, să le rostești în fiecare zi și să cultivi o relație strânsă cu Domnul.